Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg vil for en gang skyld starte med at læse en lille bid op. Og det vil jeg, fordi det er noget, der uden tvivl med det samme vil spore alle ind på, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Det kommer her. Det var kong Christians fortvivlelsens nat. Den brød ham ned. Han sejlede frem og tilbage ind til dagen gryde. Da solen kom, var han på Fyns siden, og der blev han, fordi han tilfældigvis var der. Nej, men det var ikke tilfældigt. Og det var ikke solens opgang, der gjorde en ende på kongens kvælfulde tvivlrådighed. Nej, det står skrevet, at den, der tvivler, altid skal ende med at undlade. Han skal ende med at lade den sag falde, der er genstand for hans tvivl. Det kan være selvfølgelig høre, at det er fra Johannes V. Jensens Kongens Fald. Og det handler om, det er kong Christian den anden, som jo er en af Danmarks sådan kendte konger. En af dem, vi har et forhold til, ikke mindst på grund af Kongens Fald, den her roman. Han er også en, vi sådan mener, vi kender. Han var vælsindet, han sejlede frem og tilbage. Skulle han gå imod det oprør, der var mod ham? Skulle han slå det ned? Skulle han give op? Hvad skulle han gøre? Han er også kendt for den her historie med den unge, yndige hollandske Dyveke, som han havde som elskerinde, og hendes mor Sigbrit, der havde en frygtelig indflydelse på politikken dengang i 1500-tallet. Og så er han selvfølgelig kendt for, at han gik rundt der i fangenskab senere på Sønderborg Slot og sled en rende i det her runde bord, måske. Han var også kendt i en af de få konger, danske konger, der var kendt i udlandet, og blev omtalt som Nordens Nero. Og alt det her skal vi høre meget, meget mere om, fordi at der er lige udkommet en meget, meget stor bog. 2 kilo stor, rent faktisk. Den hedder Christian den anden, en biografi. Og den er skrevet af min gæst i dag. Det er dig, Lars Bisgaard. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du er lektor i historie ved Syddansk Universitet.
Ja.
Og det her har været en kæmpe opgave, og det er en bog, jeg må sige, jeg har sjældent set så gode anmeldelser. Altså 6 stjerner, 6 hjerter, alle er fuldstændig faldet bagover. Og den er virkelig også interessant. Så må man jo spørge umiddelbart, altså Christian den anden, hvorfor i dag skrive en biografi om ham?
Ja, den korte grund, eller hvad hedder det, i hvert fald bevæggrund, man kunne pege på, det er, at det er faktisk meget lang tid siden, at vi i Danmark har skrevet en biografi om ham. 1700- og 1800-tallet var meget fascineret af ham, og der kom de der helhedssyn, men videnskabeliggørelsen i 1800-tallet gjorde så, at man hellere ville tage aspekter af hans historie op. Og det gjorde man rigtig dygtigt og godt, men det er man så også fortsat med, at se dele af hans historie. Og der var det, jeg tænkte, jamen det er næsten 200 år siden, at Biermann skrev sin biografi, der kom i Danmark 1815, at så var det måske på tide at prøve at se på ham med nye øjne.
Mm. Nu kan man jo sige sådan umiddelbart, jamen der er vel ikke sket noget siden da i Christian II's liv, men vi skal jo komme ind på det her med, hvordan det er, at historikere og deres egen tid faktisk influerer ret kraftigt på, hvordan det er, man ser og fremstiller andre historiske figurer. Men først, altså det her billede, som Johannes V. Jensen giver af Christian den anden i Kongens Fald, hvad er det for et, og hvor har han det fra?
Alt tyder på, at det er så velresearchet, som det kunne være, anno 1899. Han var jo himmerlænding og havde taget sin studentereksamen på Viborg Katedralskole, og dengang var det sådan, at der var faktisk ganske få ansat på universiteterne, men overlærerne på gymnasierne havde forskningstid. Mm. Og han fik landets bedste kender af netop Christian den anden tiden og Grevens Fejder og hele den uro, der var i Danmark på det her tidspunkt, som lærer. Denne lærer, Arnold Heise hed han, har givetvis fortalt til denne pode levende og godt, og så interesseret, at han ikke har kunne ryste det af sig. Jeg ved jo så ikke, hvad der har givet ham impulsen til at skrive romanen, fordi den handler om meget andet end Christian den anden, ikke? Men han, gennem Heise fik han fat i de store navne fra 1800-tallet, Paludan Müller, C.F. Allen, og altså også Heise selv. Og på det tidspunkt, der ligger en senere beretning om hans sejlads mellem Fyn og Jylland, som du begyndte med at læse op, som noget, der var beskrevet i en, et brev til den senere Frederik den Første, og der, den var man ret overbevist om, var, at man kunne tage for pålydende. Og det er så en af de ting, der er sket siden 1899, at i dag er man nok mindre sikker på det, fordi det var faktisk et partsindlæg ved kejserretten, hvor man havde en sag kørende, om det var retfærdigt, at man havde smidt kongen på porten, og derfor skulle man jo vise, at han var en ikke egnet til at regere, og en, der ikke der kan tage beslutninger, altså hele tiden nærmest lade sig drive med vinden, og skifter standpunkt, som den blæser, ikke? Kan man jo ikke have som leder for et folk.
Så han var sådan en lille smule uterrenelig og også skør, og noget af det, vi kender ham for, det er jo det, vi kalder normalt det stockholmske blodbad, som du faktisk ender med at kalde noget andet netop kætterprofesserne. Sludervrøvl, kætterprocesserne, fordi at man måske også har set lidt forkert på, hvad det der stockholmske blodbad var for noget. Men lad os komme ind på det senere, hvis du kan prøve at starte med at rise Christian II's historie op, som det nu lader sig gøre på sådan en rimelig kort tid.
Han blev født i 1481 og dør i 1559. Det vil sige, at han faktisk efter datidens forhold bliver en gammel mand. Han er kun konge i 10 år af de her nogle 70 år, han lever, og det er fra 1513 til 1523. Når han skiller sig ud i den danske kongerække, så skyldes det, at han er den sidste konge, som folket afsætter.
Mm.
Alle andre får lov at blive indtil den bitre ende. Men han klarede, altså han gjorde sig så upopulær, at han blev frataget retten til at lede landet i et succesfyldt opgør i 22-23. Forinden.
Og hvem var det, der lige afsatte ham? Det var jo adelen.
Det var adel og kirke, fordi det var dem, der sad i modpolen til kongemagten, det der dengang hed Rigsrådet. Der opsagde man ham troskab og huldskab, som det hed i tidens sprog, og da man så fik støtte fra Lübeck, kongen havde færre tilhængere, valgte han altså at flygte til sin nære allierede, som var kejseren, og som hvis familiemedlem, regentinde Margrethe, var i Nederlandene, der drog han ned, også fordi hans dronning var af denne slægt. Men det, som man kan sige, han måske fik for ærende, da han blev konge i 1513, det var, at faren havde fået en stor sejr
året før. Det var kong Hans.
Og det var kong Hans. Og den sejr, Danmark lå lidt klemt eller udsat mellem hansestederne mod syd, hvor den førende by var Lübeck, og så mod nord, svenskerne, som egentlig var i union med danskerne, men som i et par generationer havde ment, at de havde lige så stor ret til at udpege lederne til den Kalmarunion, man var i.
Som jo Margrethe den Første havde instigeret
nemlig,
i sin tid.
Nemlig. Som Christian den Anden kæmpede for at genoprette. Men fordi sejren i 1512 over Lübeck også var en sejr over svenskerne, så var det, da faren døde, at Christian den Anden formentlig har tænkt, at nu har jeg min regeringstid til at nedkæmpe begge parter. Han kunne gøre det med den ret ved, at han fik krigsskadeerstatninger for Lübeck i 10 år. Og i de 10 år var man ligesom underlagt, at man ikke kunne handle for direkte imod ham. Mm. Og svenskerne vidste, at han havde valgt en decideret antidansk leder, og der håbede han så på at kunne bruge modsætningerne internt i Sverige til at få sympatien og dermed regeringsmagten i Norden.
Men kan man sige, at hans projekt, hans politiske projekt, som det jo hedder i dag, det var at gøre Danmark stort igen, om så
ja.
Sige.
Altså ligesom at føre faderens sejr til en endelig, et endelig punkt, hvor man var den førende nation i Norden, og hvor man med støtte af kejseren også kunne lægge pres på lybækkerne, sådan at deres handelsprivilegier langsomt kunne indskrænkes i Norden. Og det var derfor ægteskabet med Habsburgerne, med Elisabeth, som blev fuldbyrdet i 1500 og, eller indgået i 1515, var ligesom det ekstra pres, han kunne bruge mod begge parter, og for at forhindre, at Lübeck ikke rørte sig, når nu han gik i gang med Sverige.
Det her med, at han overhovedet får sig en dronning, Elisabeth af Østrig, som var Habsburger, og det var den store førende europæiske slægt på det tidspunkt. Altså, det var jo vel egentlig, altså han giftede sig over forventning, ikke?
Det gjorde han. Der har vel aldrig været en dansk konge, der har giftet sig så fint, hverken før eller siden. Så det var en enestående alliance, så på den måde har, og det spiller ind på vurderingen, fordi det her ædle mål om at gøre Danmarks stærkt,
stort igen.
med støtte og giftemål direkte ind i kejserslægten, det har jo for nogen tegnet et billede af monarken som visionær og meget energisk, fremadrettet og også med gode evner. Men andre har jo hæftet sig ved, at det også var et overmåde dristigt projekt. Mm. Fordi gik det nu galt med svenskerne? Hvordan gik det så med Lübeck? Og hvad kostede det her, ikke? Og havde Danmark ressourcerne til det? Så der var nok af advarsler mod at gå ud i det her, ikke? Og du nævnte det stockholmske blodbad. Det var jo hans måde at gøre op, eller gøre op med svenskerne. Og det var jo en dramatisk måde at ligesom gøre boet op. Og den måde, han nåede så langt, jeg ved ikke, nu nævner jeg noget om det nu, så må du vende tilbage til det senere. Der lå jo i det, at han havde fået Stockholm ved at give amnesti for alle uretfærdigheder begået af svenskerne, og dermed altså også deres ulydighed til kongen. Det kunne han faktisk kun omgå, hvis de blev dømt åbenbare kættere. Fordi løfter afgivet til åbenbare kættere behøvede man ikke at holde, og så kunne man ligesom rydde bordet.
Men lad os lige tage det her blodbad og hele det her, han har kørende med Sverige, som sker på det her tidspunkt, og hvad det egentlig er, der folder sig ud her. Altså, hvornår er vi? Hvad gør han? Hvad sker der? Hvad er det for nogle svensker, han er op imod?
Det sker i 1520, forud er gået et par år med krigshandlinger. Dengang var krig noget, man lavede om sommeren, og det var fornuftigt nok. Der havde man tid til det, og det var mest behageligt. Og det var der, man fik lejetropper op. Det var sådan ligesom det nye magtmiddel, fyrsterne havde fået, at kunne man betale professionelle lejesoldater til at gøre det hårde arbejde, ikke? Så var de sædvanligvis dygtigere end de bondehære eller primitivt udrustede adelshære, der var i de enkelte lande. Men det var jo dyrt. Og han havde faktisk satset rigtig stort allerede i 18 og ikke kommet nogen vegne med det. Og derfor slår han om til en ny strategi i året 1520, nemlig at angribe ved vinteren. Og det skyldes, at Sverige jo er mere eller mindre frosset til, når det er vinter. Og dermed satser han altså på en march over land, som lykkes, og hvor han også, den svenske leder, Sten Sture den Yngre, falder, og hvor han så gennem forhandlinger med den svenske opposition giver dem indrømmelser, og lover, at han vil regere sammen med dem, og til sidst giver han altså også den her amnesti til Stockholm. Og det er september 1520. Hvis jeg har fundet ud af noget nyt med blodbadet, fordi det er ikke mig, der har set det som kætterprocesser. Det var en dygtig professor her i København, der allerede i 60'erne pegede på det. Så har jeg egentlig studeret den kirkelige kalender for at se, hvilke tekster blev der læst den dag, han skulle krones. Mm-hmm. For ligesom at se, om de tekster lagde op til forsoning eller til konflikt. Og tilfældigvis er det den dag, han har valgt, hvor man læser Pauli ord om, at øvrigheden har et svær, man har ret til at bruge over for ulydige borgere.
Mm. passer og meget godt.
Det passer jo fortrinligt til et planlagt opgør. Og man har faktisk diskuteret intens mellem Sverige og Danmark, om det var planlagt eller det ikke var planlagt. Og der vil jeg så sige, der støtter jeg faktisk den svenske udlægning, at det var planlagt.
Ja.
Til gengæld støtter jeg dem ikke, når det kommer til, at de så havde fuldstændig rene hænder.
Mm.
Fordi hvis den dato var blevet lagt fast omkring overgivelsen af Stockholm, så er datoen lagt fast med den svenske ærkebiskop. Og han var hovedmodstanderen af Sten Sture. Og han havde næsten mere end Christian den anden behov for genoprejsning, æresoprejsning. Og derfor, og han kunne jo kirkerettens finurligheder, og kunne også ligesom sige til kongen, jamen åbenbare kætter, ingen løfter, du har frie hænder.
Af med hovedet.
Og det, dermed frikender jeg sådan set mor Sigbrit, som er blevet beskyldt for at have været den
instigerende part,
ja, strategen bag ved svinestregen, ikke? Fordi han kan ikke nå, hun var ikke med i Stockholm på det tidspunkt, og så videre. At det så går galt i selve forløbet af de kætterprocesser, det er en anden sag, og er temmelig kompliceret, og det er virkelig for feinschmeckere, hvis vi skal ind og se på det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Lars Bisgaard, Center for Middelalder og Renæssancestudier ved Syddansk Universitet.
Men hvis vi holder os lidt til de her kætterprocesser, skråstreg, blodbadet deroppe, hvad bliver så udkommet af det? Altså han havde også regnet med, at nu er den her modstand i Sverige faktisk brudt, og så kan vi have vores gode gamle Kalmarunion. Vi kan have, hvad skal man sige, Norden samlet under én konge igen.
Ja, og han han blev i Stockholm et par måneder efter tingene, altså efter selve hændelsen i november 1520, og han oprettede et nordisk handelskompani for ligesom at sige, jamen, vi må netop handle sammen mod lübeckerne, og så rejste han hjem. Men der var jo opposition i Sverige, og især imod selve forløbet, fordi kætterprocesser plejer at gå om ad Rom, sådan at man har inde, altså at det tager lang tid med forløbet. Her gik det ganske kort tid, og utilfredsheden med den svenske kirke havde også været stor allerede tidligere i 1519 og 20, så langsomt mister han altså grebet om kontrollen med Sverige. Og så sker der jo det, at da man så får en ny leder deroppe, og det er ham, der hedder Gustav Eriksen Vasa, der grundlægger det svenske Vasa-kongehus.
Og knækbrødskompaniet.
Det er i hvert fald samme navn, fordi han, altså historien vil jo, at han indstiftede Vasa-løbet, at han løb de der over 100 km på ski for at nå frem med besked om, at han faktisk var i live, og det var tid til at kæmpe mod Christian den anden. De har også en række myter om deres konge, og hvorledes han kom til magten. Men han skrev også, han fik skrevet en beretning om, hvad der var sket i Stockholm. Og det var en beretning, som han så det.
Mm.
Og der var overhovedet ikke et ord om retssag, et ord om, at den svenske kirke var involveret. Det var et rent dansk overgreb, foretaget midt under kroningshøjtidlighederne, hvor man sidder og spiser fredeligt, og pludselig kommer soldaterne ind, hiver dem ud og hugger hovedet af dem.
Mm.
Og en sådan grusomhed giver jo ikke rigtig nogen forklaring, andet end at danskere er onde, og de kan ikke lede Norden.
Nej. Han blev også kaldt, altså Christian II blev kaldt Christian Tyran i Sverige.
Det gjorde han. Det gjorde han. Og så har de en eller anden fortælling om, at vi kalder ham Christian den Gode.
Mm.
Og det tvivler jeg nu på.
Det har jeg så heller ikke hørt, vil jeg sige.
Men i hvert fald vinder Gustav Vasa kapløbet om den offentlige opinion. Lübeck er jo de første til at købe den svenske udlægning af historien. Mm. De samler endda penge ind til Gustav Vasa, sådan at hans oprør skal lykkes. Og Lybæk gør så også det andet, at de pirker meget til utilfredsheden i Danmark for at få Christian af vejen.
Ja. Denne her utilfredshed i Danmark hos adel og store mænd og så videre. Hvad går den i øvrigt på? Altså er Christian en vanskelig mand for dem? Har de en anden stående i baggrunden, eller hvad er det, der egentlig gør sig gældende?
Altså, der bliver jo sagt meget, men for mig at se, har det her togt mod Sverige været kolossalt dyrt, og har oversteget, hvad konger normalt kaster sig ud i. Og selvom adel og kirke sædvanligvis lukrerer på det, fordi de låner penge til kongen og får rente og så videre, ikke? Så kan de alligevel se her, at måske går det så galt, at vi aldrig får vores penge tilbage. Det er det ene. Det andet er, at samtidig udnytter han sin sejr i Sverige til også at introducere nogle nye love i Danmark. Mm. Og det er reformlovgivning, som, hvis man tager det kort, indskrænker både kirkens og adelens magt.
Ja.
Det er jo så også derfor, man fra dansk side, eller i hvert fald en stor del af danskerne, har syntes, at det var jo en god konge, der ligesom støttede de svageste i samfundet mod de store, og derfor var det uretfærdigt, at han blev vist ud af landet. Der findes den såkaldte ørnevise. Det er en folkevise skrevet om et kongevalg, der finder sted i skoven, hvor de små fugle flyver til ørnen og siger, høgene har taget magten. Vil du ikke, kære ørn, være konge og sætte dem på plads? Ja. Det vil han godt, og han falder også. Mm. Han statuerer et eksempel og henretter en hø. Men så er det, at høgene rotter sig sammen med andre høge fra andre skove osv., og så må han flygte.
Men havde Christian her egentlig en interesse for altså folk under adelen?
Det kan man godt betvivle.
Mm.
Fordi, og her er vi måske lidt fremme ved nogle af de der tidstypiske billeder. Dem, der skrev Christian II's historie i 1800-tallet, gjorde det jo i en tid, hvor man kan sige, at Estrup styrer med højre sammen med adelen mod folk, der ville mere demokrati.
Mm.
Og for dem, og derfor passede det her fortælling om Christian den anden faktisk temmelig godt, at her var der en, der godt ville lave den alliance uden om de mægtige i samfundet. I dag er man nok tilbøjelig til at mene, at kongen gjorde det først og fremmest for sin egen skyld.
Ja.
Og det har lidt at gøre med, jeg sagde, at lejetropperne havde sådan set styrket kongemagten ved, at de kunne agere hurtigere, og var blevet lidt mere, instans, der måske kunne tryne kirke og adel til samarbejde. Og i hvert fald var det meget vigtigt for Christian den anden at få cementeret, at der var nogen, der mente, man havde oprørsret mod uduelige konger.
Mm.
Men han mente, at man valgt og kronet, at man indsat af vor herre, og så er der kun én opgave for menigmand, det er at følge det, der bliver sagt.
Mm.
Og deri ligger jo, at ikke nødvendigt, altså at man trækker kongemagten lidt væk, gør det mere ophøjet, og
så han vil egentlig godt trække det i retningen af det, vi senere vil kalde en enevoldskonge, lyder det så.
Ja, eller i hvert fald en stærkere stat.
Ja, ja.
Altså at man ligesom skaber fundamentet for det, som man kan sige, voldsmonopolet, der ligger i staten, og at andre følger den.
For det er jo også interessant, altså det du siger med at skabe voldsmonopolet. Når vi tænker på en stat i dag, så er det jo netop noget, der er politi, der er her, der er, altså, den er statsdannelse, og det var der jo ikke rigtigt på det tidspunkt her.
Nej. Altså. Det er da bestemt heller ikke noget, han kan sige, at efter moderne standard er det jo en umådelig svag og skrøbelig stat, han får etableret.
Ja.
Men den er der, og der er en fransk diplomat, der formulerer det på den måde i en rapport hjem til den franske konge. Christian den anden lærer danskerne lydighed.
Mm.
Underforstået, at vi er altså gået lidt væk fra, har man bare tryghed med sin nære forsatte, og er man en gruppe i samfundet, så kan man næsten agere, som man vil. Nej, der skal helst være. Han søgte jo også efter at lave rigslove, sådan at det ikke kun var love, der var for Jylland, Skåne og Sjælland, men simpelthen noget, der gik på tværs.
Ja. Kan man sige, at han i international sammenhæng er typisk for det her tidspunkt? Det er jo sådan på kanten af renæssancen, ikke?
Jo. Og det er jo en gammel diskussion, fordi en af teoretikerne i den italienske renæssance, Machiavelli, skrev jo værket Fyrsten, der netop kom sådan få år før kongen blev kronet. Og deri slår han jo til lyd for, at blot det gavner kongedømmet eller staten eller almenvældet, ikke, så har man ret til at gøre de ting, som ellers bliver betragtet som illegitime. Nu er det bare meget, meget svært at påvise, at han har læst Machiavelli og så videre. Og jeg tror heller ikke, det er nødvendigt. Jeg har fundet et fyrstespejl, som er skrevet hos hans faster i Skotland. Og hvis man læser det fyrstespejl, så er der et meget langt afsnit om, hvorledes man skal kunne tøjle sine rådgivere, og hvordan man kan se, om en rådgiver er god eller dårlig. Og der er sådan deciderede forslag til, hvordan man kan prøve dem i det. Er der bestemt ting, der minder om Machiavelli, med at sætte fyrstens interesse over stændernes.
Et fyrstespejl, det er så gået ud fra en lille guide til, hvordan man skal være fyrste.
Det er noget, der er blevet brugt i opdragelsen af kommende fyrster.
Okay, ja, så sådan en ikke en pixibog, men dog en pædagogisk fremstilling af, hvordan er du en god konge,
altså
for din egen skyld. Men nu du søger rådgiver, så kan vi jo lige så godt tage det her med historien om mor Sigbrit og Dyveke og det her, fordi i den ligger jo meget det der med, at Sigbrit var sådan en meget magtfuld kvinde på det tidspunkt hos Christian II i kraft af datteren, som det hedder så, Dyveke, og at hun også samlede nogle frygtelig dårlige rådgivere omkring ham.
Ja.
Hvad er det egentlig det her med Dyveke og Sigbrit er for noget? For det er jo også en myte, han har sagt, at der er sådan en stor fortælling om den der med den unge, skønne Dyveke, som han holder fast ved og vil have som elskerinde, selvom han bliver gift, og det har en stor pris for ham, og det bliver fremstillet i de her 1800-tals beretninger, som jo er skrevet i romantikken, som at det var dog herligt, han offrer en hel masse for den store kærlighed.
Ja, og på den måde fik man jo altså, han var som for langt de fleste i 1800-tallet en helt, og hvis han virkelig også satte kærligheden over ægteskabet, så var han jo et sandt menneske, også efter moderne standard. Og af samme grund har man jo så set Sigbrit, som stammede fra Nederlandene, som værende den, der gav ham idéerne til mange af de moderne foretag, altså at de greb, han gør, ikke? Mm. Og det er jo greb, som skal styrke den danske handel og være vendt mod lybækkerne. Der mener jeg, at jeg kan dokumentere, at det egentlig er lidt omvendt. At det er faktisk hollænderne eller andre nederlændinge, der får øje på Christian og på faren, kong Hans, fordi den krig, som han vandt der i fra 1509 til 12, der var der blevet taget et sted mellem 100-150 nederlandske skibe til kapret af lybækkerne, og der var rigtig store værdier, der var gået tabt. Og dem vil de jo gerne have tilbage, og derfor kommer kontakten faktisk fra Nederlandene igennem det stort handelshus, der hedder Fuggerne, og den kan dokumenteres allerede januar 1512. Og på det tidspunkt er Dyveke og Sigbrit endnu i Norge, og er slet ikke tæt på København på nogen måde. Det andet, som er en ulempe ved Sigbrit, det er, at hun blev godt nok portrætteret i 1800-tallet som stammende fra en større familie i Amsterdam. Men hvis man går til kildemateriale fra Amsterdam, så er det en ret udskilt familie. Mm. Hendes bror, Herman, havde tilnavnet Herman Hund, fordi han ofte var stik i randdreng for andre og gjorde beskidt arbejde. så de har ikke det format med, at det er dem, der kommer med alt det nye. Men forholdet er der jo. Og det, der sådan set tændte min nysgerrighed, det var, at det blev et decideret problem mellem kejseren og Christian den anden.
Ja, for lad os lige tage det her med, hvor de egentlig kommer ind i billedet. Altså, Christian er i Norge på et tidspunkt, i Bergen, før han er gift, ung menneske.
Sådan set var der opstået det problem, at Christian var ved at være gammel og burde være konge. Mm. Og hvad gør så en siddende konge? Han sender ham til Norge og giver ham et prædikat, der minder om visekonge af Norge. Så kan han passe sig selv, og han kan øve sig deroppe.
Ja.
Og der møder han i Bergen Dyveke, og en af hans tidlige portrætgivere, Ejl Wittfeldt, som levede i slutningen af 1500-tallet ind i 1600-tallet, skrev, at han kunne simpelthen ikke stå for hende, hun var så smuk, og han bad derfor for, at der skulle arrangeres et bal på rådhuset i Bergen, og han fik det også arrangeret sådan, at han kunne undgå at komme til at danse med Dyveke. Og så skriver han, kong Christian blev så betaget af, hvad han så, at han den aften dansede kronen af sit hoved for Kalmarunionen.
Mm-hmm.
Og det er jo en fortælling, der siger det på spidsen, at det er den her ulyksalige forhold, han skaber, der ikke får fuld udbytte af kontakten med kejseren, da det falder i hak.
Mm.
Men der skal man så måske sige, 1800-tallet kunne måske nogle gange være lidt broneret, og synes, at elskerinder, det havde man ikke, og så videre. Ja. Men her omkring år 1500, så kunne man jo gå igennem de første 7 Habsburgere og se, at de mandlige medlemmer havde altså en konkubine det ene sted eller det andet sted, og det blev der sjældent protesteret imod.
Sådan og børn derfor, med dem, der også de blev underholdt og fik titler og ting og sager.
Hvorfor bliver man så vrede over Dyveke?
Ja, fordi det skal jo lige siges, at han tager hende jo til elskerinde og tager Sigbrit der, som er hendes mor, med i købet. Og da han så bliver gift med Elisabeth der, og hun kommer hertil og så videre, så gør de alt muligt, de der Habsburger, for at han skal altså bryde den der forbindelse med hende Dyveke.
Og der vil jeg sige, de gør det allerede ved brylluppet. Mm. Fordi brylluppet var aftalt med en kontrakt med selve kejseren i 1514, og det var en pagt, der også var indgået ved, at de formelt blev viet, eller hun blev formelt viet til en dansk udsending, sådan at det ikke kunne brydes. Året efter er det, så de får kun nys om Dyveke, og derfor ødelægger de faktisk hans bryllup. Han har jo hidkaldt det halve Norden, Nordtyskland.
Ja, det skal være stort, det her. Altså,
rigtig
det er
stort. Ikke? Og så kommer bruden bare ikke. Og dengang, hvis man alle ved, at det kan være dyrt at have gæster i huset, ikke? Og her flere hundrede folk samlet i København, ikke? Og de skulle bare have været beværtet en uges tid. Nu kom de til at være her 3-4 uger. De spiste simpelthen lagerne op, og folk klagede over, at maden var ikke god nok. Og han har jo gjort, og da han så finder ud af, at det er fordi, de vil lægge pres på for at fordybe det væk, så er det, at han bliver flintrende tosset og siger, at de skal de ikke have held med.
Mm.
Og dermed har jeg jo egentlig også fundet et motiv, der peger på, at det ikke bare er kærlighed, der får ham til at holde fast ved Dyveke. Ja,
men det er bare rethaveriskhed, eller hvad?
Jamen i hvert fald, at han siger jo det, at han betragter det som indre statslige anliggende, og i Danmark, det skal de ikke blande sig i. En forklaring på deres snarrådighed, opsathed på at få hende væk, det er, at måske har hun været så lav af herkomst, at man fandt det pinligt, at en kejserslægt skulle have en kvinde så tæt ved sig. Og der er det, at de skriver direkte i indberetningerne, både i den franske og i den tyske, at hun skal hjem til sin mor og far.
Mm.
Og så er det, man siger, jamen for pokker, det der Dyveke, der er hendes mor. Men så er det, man begynder at tænke, men det er hun måske ikke. Måske er hun mor i en anden betydning.
Bordelmutter.
For eksempel, ja. Og bevares, det er mit gæt på, hvordan det hænger sammen, ikke? Og at det er det, der har skabt vreden blandt Habsburgerne.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Lars Bisgaard, Center for Middelalder og Renæssancestudier ved Syddansk Universitet.
Så vi har altså en meget magtglad konge her, som ikke finder sig noget af de her udenlandske fyrster. Altså, hvis han vil have lov at beholde en prostitueret fra Holland, så vil han have lov til det. Og det skal de ikke komme og gøre noget ved.
Det er rigtigt. Og han tager altså skridtet efter den her dette ulyksalige bryllup, det er, at han tager den til... Tidligere havde de befundet sig uden for København, sådan godt gennem der vejen, på et kongeligt slot, eller bolig, nu rykker de ind på Amagertorv, og er bliver synlige for enhver. Og så er det jo det, der sker, at Dyveke dør uventet i 1517, og fortællingen vil jo vide, at det er forgiftet kirsebær, ikke? Og så kan du godt høre, og lytter det med, ikke? At her har vi jo en affære, der kan vække virkelig nysgerrighed. Mm, hvad er det her,
der er skidt, ikke? Ja.
Og derfor er der rigtig mange udlægninger omkring det her, ikke? Problemet er bare, at tiden har ikke efterladt sig synderlig mange dokumenter om det. Og der er også de folk, der har sagt, hvordan kan hun få kirsebær, hvis hun dør langt efter, at kirsebærsæsonen er forbi. Men det bliver jo sådan noget, hvor man nok må gå lidt forsigtigt.
Ja. Men så kom, altså han beholder jo faktisk Sigbrit, den gamle, snedige bordelmutter der hos sig. Hvorfor egentlig? Kan man sige noget om det overhovedet?
Ja, det synes jeg godt, man kan. En af grundene er formentlig, at København ikke er gearet til at få en kejserdatter som dronning.
Nej. København, altså den unge Elisabeth, der
Elisabeth,
kommer.
Ja. Ja. Elisabeth er... Hun kommer fra dele af de rigeste områder i Europa, hvor hun er vant til rigtig god kost, rigtig god de varer der op i alle kanter, og København, man kan ikke engang fransk, som hun taler.
Det var et stinkende hul.
Ja.
Af åndløshed.
Det var så dig, der sagde det. men i hvert fald er det et af de steder, hvor man får fornemmelsen af, at det godt være, at Christian ville spise kirsebær med de store, men han havde måske ikke helt gjort sig klart, hvad det vil sige at gøre det. Mm. Men der havde... Mor Sigbrit, det fortrin, at hun kom fra et område i Europa, hvor man både talte hollandsk og fransk. Hun kunne fransk. Og der sker det bemærkelsesværdige, at Elisabeth falder faktisk godt til ved hoffet her i København i 15, 16, 17 og 18. Hun får, hun leverer barnet til Christian, en kongesøn endda, får navnet Hans efter Christians far, og det er også via Sigbrit, at man får nederlandske agerdyrkere herop, der slår sig ned ud på Amager, hvor de altså dyrker grøntsager, fordi en Habsburgs prinsesse kan ikke bare spise nordisk mad. Hun skal altså have noget mere forfinet, og det får hun. Og på den måde bliver hun en vigtig brik. I det hele taget bliver dronningehoffet et, hvad kan man sige, en arena, der ikke er så reguleret, som kongehoffet er. Mm. Ved kongehoffet har kirke og adel ret meget indflydelse, og alt går igennem deres medlemmer, udpeget hofmester osv. Dronningehoffet har ikke samme stærke regler. Og kongen gør Sigbrit til hofmesterinde, som den, der styrer dronningens hof og tager imod udenlandske gesandter. Og passer det ikke, kan sag lettere gå igennem ved at bruge dronningehof, så gør han det. Mm. Og han, som vi talte om før, han var jo i Sverige i store dele af 1520, og der ser det altså ud til, at det er dronningehoffet med Sigbrit og Elisabeth, der kører affærerne i Danmark. Og hvis, der kan vi så sige, at det var jo smart, men sådan set er det jo ret moderne at give kvinder så meget magt. Det var jo, og derfor bliver Sigbrit nok den mest udskældte figur ved det her hof. Hvis man læser beretningen, hvorfor man ikke længere kan have kongen som regent i Danmark, jamen så kommer der hele tiden referencer tilbage til Sigbrit, som måske endda var troldkvinde, og hun kunne noget med apotekervæsen. Hendes bror var også apoteker, og hun kan jo have hjulpet kongen med det, ikke? Hun kan også have hjulpet dronningen med fødsler og så videre, fordi det var som regel hende, der tog imod ved barnefødslerne. Og hun tager imod udenlandske gesandter, og man kan sige, at hun egentlig ikke gør det så professionelt. Kongen skriver på et tidspunkt hjem, at det her skal holdes hemmeligt. Sig det kun til mor Sigbrit. Men når man ser, hvad hun siger til de der gesandter, så fortæller hun alt, hvad hun ved.
Hun plapper ud.
Det gør hun desværre. Og selvom det skulle være en hemmelighed, at kongen rejste til Nederlandet i 1521 for måske at få noget af brudskatten ud af sin svigerfamilie, så var det noget, alle vidste i København, hvis man læser denne gesands beretning. Og der var Sigbrit en læk. Men bortset fra det, så kører det altså, og det kører også uden om de der traditionelle støtter, kirke og adel.
Hvis du skal se, altså give dit billede af Christian den anden, hvordan er det så anderledes end det, vi har fået overleveret fra 1800-tallet?
Altså, hvis man tager synet på, hvorledes Christian den anden er blevet opfattet og udlagt i historiske tekster, så var han jo i 1500-1600-tallet tyrannen. Vi kaldte ham også Christian Tyrann dengang. Så kommer enevælden, og man begynder faktisk i begyndelsen af 1700-tallet at få dokumenter, der siger, at den gamle Arild Huitfeldt, som havde skrevet om det der dans på Bergenhus, eller rådhuset i Bergen, at ham skulle man måske ikke tro på, fordi måske var han kun adelens repræsentant. Måske skrev han ikke om hele samfundet. Og det er et synspunkt, der udvikler sig og bliver knæsat med oplysningstiden, og Frederik den 6. giver stipendier for, at man kan få skrevet om Christian den anden, ud fra det lys, at han måske var den fremadsynede monark, der godt kunne regere med flere samfundsklasser end bare adelen. Og i 1800-tallet bliver det så CFL'en, der fører det til dørs, ved at han ikke bare også er romantisk af kærlighed, han er også principielt antitysk, fordi han ville jo gå imod lübeckernes magt, og så var han skandinavist på en måde, som skandinavismen i 1800-tallet også slog til lyd for. Så han var en helt. Det blev en af de andre, der var ansat ved Københavns Universitet, Kasper Paludan Müller, for meget, og han skrev efter Allens død en bog om de uheldige sider ved Christians regeringsførelse. Mm. Og han føjede også til, at sandsynligvis har kongen været ustabil og ikke særlig stærk psykisk, og det var en af grundene til, det gik galt. Denne protest blev til dels glemt eller overset, fordi netop på det her tidspunkt, på år før Paludan Müllers bog kom, havde Carl Bock malet det berømte maleri om kongen, der er fange på Sønderborg Slot,
ja.
Og som simpelthen går og spekulerer på, hvad er det dog gået galt i mit regeringsår, at han til sidst har skabt den der rille i bordpladen, som skulle have stået midt i det i øvrigt rundet værelse. Og derfor og Allen har haft succes med sin bog, så kritikken fra Paludan Müllers side bliver egentlig ikke rigtig samlet. Heise, jeg nævnte, der havde været Johannes V. Jensens lærer, prøvede egentlig på at forlige det, fordi han begyndte som en loyal tilhænger af Allen, men da han så opdagede, at kongen, efter han var blevet sendt i udlændighed fra Danmark, for at skaffe penge til at forsøge at tilbage erobre Danmark, kastede sin lutherske overbevisning over bord for at blive katolik igen, så tabte han altså respekten for monarken. Mm-hmm. Det kunne man ikke gøre. Vende tilbage til, og Danmark har jo altid været meget antikatolsk på grund af den stærke protestantisme. Og dermed mistede han sympatien for det. Men altså, egentlig er han lidt, han er ikke så tydelig i det. Og jeg har måske prøvet på at forene de to sider, at jeg synes måske, Paludan Müller er den, der giver de bedste analyser af hans regeringstid, ikke? Som viser ham som en lidt uforsigtig, til tider impulsiv monark, der vil have ret. Men jeg kan også godt, og det skal jeg vedgå, blive fascineret af Allens insisteren på, denne mand kunne latin. Han kunne gøre det flydende, han var dygtig. Han kunne rejse til Nederlandene, mødes med de bedste gesandter, gøre indtryk på den, blive malet af Albrecht Dürer, og i det hele taget optaget som en fuldt igennem europæisk fyrste på niveau med de andre. Så han har formentlig kunnet noget, men galt går det i hvert fald. Og jeg synes ikke, der skal stå i tvivl om, at for landet Danmarks interesser, var kongen en katastrofe.
Ja. Men det var, det var vel ikke på grund af, altså du ser det ikke som, det er jo spørgsmål, altså han var ikke, altså bare uligvægtig og psykisk ustabil. Altså det var måske mere over i retning af, at han mente faktisk, han havde ret, og han kunne, altså du ved, bare fare frem.
Ja, det vil jeg mene, vi begyndte med Lillebælt, hvor det hed sig, at han sejlede i tvivlrådighed frem og tilbage, uligevægtig. Og det er også rigtigt, at efter Lillebælt, så hører man ikke ret meget til ham, før han beslutter sig for at sejle afsted med hvad han har af værdier her i Danmark, store dele af flådens skibe, for med det klare formål at vende tilbage hurtigst muligt og generobre landet. Men forud for sejladsen på Lillebælt har vi jo hans brevveksling, hvor han skriver til den ene og den anden, hvor mange tilhængere har mine modstandere, hvor mange tropper ligger der, hvad har vi selv her på Fyn, hvad kan jeg nå at få op fra eventuelt kejser eller familiemedlemmer i Brandenburg. Og så han undersøger det egentlig ret køligt, velovervejet, og må så bare sande, sådan som sagen står, vil det være for dumdristigt af mig at satse det hele. Så er det bedre at trække mig tilbage. Ja. Men det er jo sådan set kejseren, der trækker tæppet. Fordi han havde regnet med, når han kom til Nederlandene, sad med en prinsesse i landflygtighed, så ville de ikke kunne undslå at støtte ham. Mm. Det kunne de godt.
Ja.
De havde altså set nok af regeringsførelse, hvor han ikke havde støttet nederlandske interesser, end sige kejserens, men havde kastet sig ud i vilkårlig magtpolitik, og senest et opgør i Stockholm, hvor kirkeloven måske var blevet tolket til det yderste.
Mm. Men der, hvor du så måske altså er et spejl eller et produkt af din tid, når du laver den her biografi, er det så i den her internationale vinkling i virkeligheden? At du ser rigtig meget på, hvad skete derude omkring os? Hvad var hans forbindelser til den ene og den anden og den tredje? Og ikke så meget måske på hans karakter?
Jamen, det tror jeg da, du har ret i. Jeg har prøvet at lægge en international vinkel ned over ham, og betonet forbindelsen til Habsburgerne rigtig stærkt, og altså også med det resultat, at jeg ser lidt, at de støder, kaster ham fra hånden. Og i det øjeblik, de gør det, eller regentinden gør det i 1522, så kan Lübeck træde til og gå fuldhjertet ind, både at støtte Gustav Vasa, men sandelig også de kræfter i Danmark, der er utilfredse med ham. Og dermed synes jeg, at jeg får tegnet et billede, der passer til vor tid, hvor vi er vant til, at ikke alt bliver afgjort i København. Der er mange sager, der er afgjort til udlandet, og at man ikke skal isolere sig for meget. Men der er vel også det principielle i det, at der ligger i det der klassiske kildebegreb, at man kan finde sandheden, hvis man bare læser det hele.
Den er der objektivt et eller andet sted.
Ja, og kan vi bare se, og det er jo sandt nok, at hvis man kommer væk fra en ting, så ser man ofte klarere. Men du kan jo ikke se ind i folks hjerter, hvad de mener, og hvorfor de gør det ene og det andet. Og man kan heller ikke komme væk fra, at dengang var der også strid mellem parterne, og at man har formentlig en ret stærk fløj, der gerne vil af med kongen, og en mindre stærk fløj, der vil bevare ham. Og de er tilhængerne, eller modstanderne af Christian den anden, har jo faktisk også ryddet op efter ham. Han skriver på et tidspunkt, at han vil gerne have det svenske rigsrådets brev sendt ned fra Stockholm, så han har styr på, at rigsrådet var med til at dømme kætterne. Mm-hmm. Det er bare væk. Mm-hmm. Og det er vel formentlig, fordi den historie, som oprørerne gerne ville have fortalt, den passede fuldstændig med Gustav Vasas, at han havde overrumplet dem midt under middagen og hensynsløst slået dem ihjel. Man må jo ligesom prøve at finde noget, der også kan få tiden til, eller fortiden til at tale til nutiden. Hvis jeg så må vende tilbage til Christian II's karakter, vi er jo nok siden 1800-tallet fået en større indsigt i psykiske processer, sådan at et menneske ikke nødvendigvis fra starten altid er dømt ude som en, der er marginal fra starten. Det er også noget, man kan blive på grund af katastrofer, hændelser, der kan tilstøde en undervejs i livet. Og der har jeg fundet et brev fra hans uelendighed, hvor han klart er i kulkælderen. Mm. Han er virkelig nede.
Han har simpelthen måske haft en klinisk depression.
Og havde Palder Müller kendt det brev, så har trumfen været her. Mm. Manden var maniodepressiv. Mm. Jeg hæfter mig altså ved, at brevskriveren skriver, Eders Majestæt, har de sidste 6 år kun oplevet modgang, nederlag på nederlag. Der er intet unaturligt i, at de melankolske væsker har samlet sig i Eders Majestæts hjerte. Mm. Derfor skal de overlades, og så bliver de raske.
Yeah.
Selv den nu landflygtige svenske ærkebiskop skriver også til kongen, Eders Majestæt kan ikke tillade sig at svigte os, der vil have magten tilbage i Norden. Eders Majestæt må tage sig sammen, se nu at blive overladt og komme videre. Mm. Men jeg kan ikke se, jeg synes egentlig, det er en udmærket forklaring på, at det er stødt til.
Ja.
Han kan selvfølgelig have været disponeret for det, men jeg...
Men der rører du i virkeligheden også ved noget. Man kunne sagtens have forestillet sig, en historiker i dag måske fokuserer fuldstændig på det her med den psykiske diagnose. Måske vi kan diagnostisere manden, og derud fra det forklare en hel masse i hans liv.
Ja, det er der faktisk også en, der har gjort. En læge, der hedder Reiter. Han gjorde det under 2. verdenskrig. Og han mente jo, det var tabet af Dyveke, der havde bragt kongen i ubalance. Og siden den tid var han ikke sig selv. Men det er jo frygteligt. Det er jo faktisk svært at lave en diagnose, når man ikke har manden, men kun andres udsagn. Det skal man jo huske.
Ja. Desværre så er vi løbet ud for tid, og det er bare endnu et af de programmer, hvor jeg vil ønske, at vi havde noget mere tid. Men tusind tak, Lars Bisgaard, fordi du kom.
Tak for invitationen.
Lektor i historie ved Syddansk Universitet, og endnu en gang vil jeg sige, at den her 2 kilos bog, Christian den anden, en biografi, det er virkelig, den er de her 2 kilo værd. Og så skal jeg sige, at vi var i dag produceret af Peter Lindskov. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.